Domnului spune că mai bine este o zi în casa Domnului, pragul casei curților Domnului, decât o mie în altă parte. Numai că versetul acesta sau dorința aceasta este exprimată de un om care nu locuia în casa Domnului, care locuia în palat. Dacă ne uităm la cei care locuiesc în casa Domnului, în templu, de exemplu, era acolo un om și era un preot al celui prea înalt și locuia acolo și îi plăcea. Iar când vine noaptea, Samuel și bate la ușă și spune, vreau să spun ceva. Zice, du-te și reculcă, lasă-mă acum că... Și vine a doua oară și spune, vreau să spun ceva. Lasă-mă, nu mă deranja. Teama mea cea mare este când stăm în casa Domnului și parcă am vrea totuși să ne odihnim și am vrea să ne dormim. Este de asemenea greșit atunci când oamenii au nevoie de liniște. Noi să venim și să încercăm să-i deranjăm. Dacă fratele Andrei spunea înainte că el are două dorințe înaintea Domnului, aș vrea să vă spun că am și eu două dorințe înaintea Domnului și mă rog Domnului. Nu cu privire la băieții mei, ci cu privire în primul rând la mine. În ultima vreme am stat cam mult în casa Domnului și sunt foarte obosit și n-am dormit nici azi noapte foarte mult și am făcut și câteva sute de kilometri și aici a trebuit iarăși să muncesc și mă rog Domnului să-mi dea putere, să-mi dea putere în trup, să-mi dea putere în duh. Și a doua dorință este ca Domnul să vă dea și vouă inimi bune, ca să ascultăm în continuare cuvântul Domnului. N-avem un mesaj principal și mesaje secundare, este același mesaj, tot ce s-a întâmplat astăzi aici, ceea ce au făcut frații la timpul de rugăciune, ceea ce au adus frații, ceea ce au cântat, totul este același mesaj care Domnul Iisus vrea să ne-l spună și de fapt ne-l transmite în duminică de duminică și de fiecare dată când deschidem cuvântul lui Dumnezeu, lui nu este greu, cum spune apostolul Pavel, să ne repete aceleași lucruri, iar nouă ne este de folos. Dar Dumnezeul nostru este atât de măreț, este atât de personal și atât de individual, încât El știe de fiecare dată când ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, în ce formă să îmbrace cuvântul și care perspectivă să ne aducă din nou înaintea ochilor, într-așa fel încât cuvântul să fie de fiecare dată proaspăt, viu și lucrător. Și mă rog în această zi, cuvântul lui Dumnezeu să fie într-adevăr viu și lucrător. Același Duh Sfânt care a inspirat pe autorii Scripturii, același Duh Sfânt care locuiește în noi în această zi să facă cuvântul lui să prindă viață, să-i dea acel factor care aduce viață și plecând din locul acesta, să nu spunem, astăzi a fost frumos sau mă rog, celor cărora nu le-a plăcut să spună, n-a fost chiar așa frumos, au fost cei de la Stuttgart sau cei din altă... Nu, nu, nu. Ceea ce aș vrea în această zi, să plecăm din locul acesta cu o idee foarte clară. Ce a vrut Domnul să-mi spună mie în această zi? Până acum pe mine Domnul m-a îmbărbătat, până acum pe mine Domnul m-a zidit și simt că aceasta este și calea care o deschide în continuare. Și aș vrea să vă rog să ne ridicăm. Să dăm și în felul acesta respect cuvântului lui Dumnezeu, să deschidem Sfânta Scriptură la 1 Samuel, la capitolul 30, de unde aș vrea să citim primele 6 versete. Pagina în Sfânta Scriptură 323. Aș vrea să citim aceste prime 6 versete, iar apoi să venim încă o dată în rugăciune înaintea Domnului, împreună cu toată adunarea, și să cerem harul și binecuvântarea Domnului peste mine ca vorbitor, peste cuvântul lui care și în această zi vrem să-l vedem plin de putere și peste ascultători. Citesc din 1 Samuel, capitolul 30. Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Țiglac, amaleciții năvăliseră în partea de miază zi și în Țiglac. Ei nimiciseră și arseseră Țiglagul, după ce luaseră prinși pe femei și pe toți cei ce se aflau acolo, mici și mari. Nu omorâseră pe nimeni, dar luaseră totul și plecaseră. David și oamenii lui au ajuns în cetate și iată că era arsă. Și nevestele, fiii și fiicele lor fuseseră luate prinse. Atunci David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Cele două neveste ale lui David, Ahinoam din Israel și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal, fusese răluate și ele. David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Dar David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Amin. Plecăm capetele și venim în rugăciune. Tatăl nostru, Tu ești mare și atotputernic, numele Tău îl înălțăm. Tată, suntem trupul lui Hristos adunat aici și ca și trupa lui Hristos nu vrem altceva în această zi decât să dăm cinste capului, ci să dăm într-adevăr cinste pentru ca astăzi Domnul Iisus să poată să își zidească biserica după cum dorește El. În numele Domnului Iisus, Tată, cerem astăzi însoțire și ungere, călăuzire și inspirație peste cuvântul Tău. Tată, dăm sensibilitate și ajută-mă să pot auzi bine vocea Ta, ceea ce Tu vrei să spui. Iar bisericii, Te rog să dai receptivitate, pentru ca, Doamne, astăzi să putem aduna în inima noastră sămânța cuvântului așa cum vrei Tu să ne-o transmiți. Fie lăudat numele Tău în toate. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ceva timp în urmă, unul dintre liderii de departament din biserică la noi a venit la mine și mi-a spus: frate Virgil, am o mare problemă. Și am spus: spune frate, ce te apasă? Și mi-a spus că oamenii din departament au început să se plângă de anumite lucruri, au început să se plângă unii la alții, ba l-au acuzat de anumite lucruri și am văzut că omul acesta era într-adevăr foarte dărâmat, era la pământ. Și am stat de vorbă, cunoscând totuși situația, știind că fratele nu era vinovat, adică nu făcuse ceva greșit, este vorba pur și simplu de felul în care știm să ne raportăm în anumite situații unii la alții. Și am încercat să-l îmbărbătez, pentru că știu că ungerea Domnului este peste el și și are chemare în lucrarea care o face. Și l-am îmbărbătat și am stat mult timp de vorbă cu el, iar la sfârșit i-am spus: fratele meu, din câte văd eu, acesta este un atac al diavolului asupra ta. Diavolul vrea să te trântească și aproape că a reușit. Întărește-te în Domnul, pentru că Dumnezeu poate ca să te ridice din această situație. Și eu văd că tot ceea ce este până acum este numai o pâră pe care o aduce diavolul și el încearcă să aducă dezbinare în departamentul acesta. Și totul contează de felul în care tu vei ști să stai înaintea Domnului ca un bărbat. Și am dat exemplul acesta, i-am spus: uite, citește versetul acesta. Te rog să citești întreg capitolul și să iei exemplu de la David. Într-o situație foarte grea, David a știut să se ridice și a știut să fie bărbat. Se duce fratele acasă, citește întreg capitolul și apoi îmi trimite un mesaj pe telefon. Și îmi spune: frate Virgil, tare mult m-a ajutat capitolul acesta, mulțumesc. În special, spune el, aș vrea să spun, versetul 17 din capitolul 30 m-a ajutat foarte mult. Și versetul este acesta: David i-a bătut din zorii zilei până a doua zi seara și n-a scăpat niciunul din ei, afară de 400 de tineri care au încălecat pe cămile și au fugit. Și a zis: dragul meu, nu știu dacă ai înțeles chiar bine. El a înțeles bine, nu mai a vrut să facă o glumă. Mă bucur că n-a pus mâna pe par și s-a apucat de bătut. Și este un frate scump și astăzi slujește în casa Domnului. Dar, dragii mei, și această istorisire care v-am spus-o și această istorisire care am citit-o ne vorbește de fapt și ne descrie pe fiecare dintre noi în anumite faze ale vieții. Este așa de bine duminica. Și mai ales este așa de bine în duminica în care venim și mulțumim Domnului că ne-a însoțit săptămâna care a trecut. A fost cu noi la operație. Mulțumim Domnului că ne-a ocrotit și ne-a binecuvântat. Dar apoi vine luni, marți, miercuri și apoi este lupta de zi cu zi și parcă de multe ori nici nu ne dăm seama când suntem iarăși jos, suntem total la pământ și ne întrebăm: Doamne, dar unde ești? Doamne, dar de ce nu mă asculți? Data trecută, când am fost la dumneavoastră, am vorbit despre o biserică puternică și despre felul în care noi, ca și biserică, trebuie să facem uz de armele pe care Dumnezeu ne le pune la dispoziție. Și astăzi aș vrea să vă spun că o biserică puternică este formată din oameni puternici. Și aș vrea astăzi să vedem împreună, din cuvântul lui Dumnezeu, cum putem noi să fim oameni puternici. Un lucru este clar: diavolul va lupta cu toate mijloacele, zi de zi, fără încetare, ca să ne împiedice din chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. El este harnic. Problema este cum reușim noi să ne raportăm la hărnicia lui. Ni se spune aici despre David câteva lucruri extraordinare. Și dacă mă uit la David, are o viață și un traseu. Cei din biserică sunt sătui de, probabil că nu este predică în care să nu amintesc despre David. Pentru că David este omul despre care Scriptura spune că a fost un om după inima lui Dumnezeu. Ce mi-aș dori mai mult decât aceasta? Deci nu spune că a fost un om care naia lui Dumnezeu îi plăcea de el. Nu spune că Dumnezeu și-a găsit plăcerea în felul în care el zice că după inima lui Dumnezeu. Dumnezeu se îndrăgostise de omul ăsta. Și îmi doresc așa de mult să pot urma exemplul lui David. Vedem că și Domnul Iisus îi place mult de David, pentru că el se numește pe sine însuși Fiul lui David. De aceea cred că putem astăzi să învățăm de la David câteva lucruri. Haideți să ne aducem aminte un pic, nu putem citi astăzi, dar știu că voi cunoașteți istoria vieții lui David. David era unul dintre cei 8 frați, își petrecea timpul mai mult afară, pe câmp, cu turmele. Ce făcea el acolo, nu știu, poate o să vedem un pic mai târziu. Dar vine un moment când marele profet și om al lui Dumnezeu vine în casa lui Isai și spune lui Isai: Isai, adu băieții tăi încoace, pentru că Dumnezeu mi-a spus că noul rege care va domni peste Israel, Dumnezeu are nevoie de un nou rege, de un alt rege, și n-are nevoie de un Saul. Cu Saul Dumnezeu arătase că nu se poate face treabă și are nevoie de alt gen de oameni. Și spune: adu-ți fiii încoace, pentru că vreau să ung pe unul dintre ei ca și rege. Și până la urmă, tocmai David, care fusese uitat acolo afară, întreabă profetul: și nu mai e niciunul? Ăștia sunt toți? Parcă aș mai avea un fiu. Zice: adu-l încoace. Și ăsta, care și el uitase de lumea care îl înconjura, n-avea dorințe așa mari să locuiască în oraș, să locuiască în palate, el se simțea bine acolo în lumea lui. Și dintr-o dată este smuls din lumea lui și profetul toarnă cornul de unde lemn peste el și spune: astăzi te ung împărat al lui Israel. Vă dați seama ce a fost în inima lui? Așa pur și simplu, peste noapte. Nu spune: de astăzi înainte, uite care e treaba, te trimitem la o școală de împărați și vei învăța acolo cum trebuie să gândești, cum trebuie să te comporți, să te antrenăm. Nu, noi spune: astăzi te-am uns împărat, de astăzi înainte. Tu ai ungerea sfântă a lui Dumnezeu asupra ta. Și David probabil a fost pătruns de importanța momentului și s-a speriat, s-a bucurat. În orice caz, după ce pleacă profetul, se spală și el și se duce înapoi la oile lui. M-am bucurat de mărturia fratelui Ștefan, care spune astăzi că atunci când Dumnezeu vorbește, el vorbește în inima noastră și atunci știm dacă este cuvântul lui Dumnezeu sau nu este cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii adevărați al lui Dumnezeu au acest discernământ. David s-a dus înapoi la oi și îmi imaginez că și la el au venit de multe ori gândurile acestea. Oare chiar o fi fost ăsta profetul Domnului? Oare chiar trebuie eu să fiu împărat? Ia uite la mine, împărat. Zice: am atâtea zeci sau sute de oi, ce știu eu câte avea, mai am și câțiva câini, mare împărat mai sunt eu pe lumea asta. Și totuși, nimic din comportamentul lui David, din tot ceea ce găsim scris în Cartea Regilor, în Cartea lui Samuel, nimic din comportamentul lui David nu-mi dă de înțeles că David s-ar fi îndoit vreodată de vocea lui Dumnezeu. Și asta vedem și aici, în textul în care tocmai l-am citit. David se duce, se depărtează de chemarea care a avut-o și stătea acolo la oi. Iar apoi vine momentul acela extraordinar, când nimeni n-are curaj să se ridice împotriva lui Goliat. Dar omul asupra căruia era ungerea lui Dumnezeu se ridică și se luptă cu Goliat. Acest lucru îl propulsează pe David iarăși peste noapte, de la oi, din tabăra militară, direct în palatul lui Saul. Se împrietenește cu fiul regelui, se căsătorește cu fiica regelui și acum putea să spună: în sfârșit Dumnezeu și-a adus aminte de mine. acum ar trebui să înceapă să meargă și să vină apa și la moara mea. Și toate erau bune și toate erau frumoase. Și Saul îl ținea pe David în cinste. Până când Saul aude un zgomot afară. Deschide fereastra și ascultă mai atent. Oh, cântă frumos femeile pe uliță, cântă cântece de laudă la adresa mea. Îmi place, e frumos. Da, Saul a învins și el sutele lui, miile lui, da, frumos. Ups, dar cine a învins zecile de mii? Pune mâna pe suliță și vrea să-l țintuiască pe David de perete. Și David ăsta face numai pași de uriaș. Cum spuneam, de la oi în tabăra militară și acolo nu găsește să lupte cu nimeni decât cu Goliat, îl omoară pe Goliat, de acolo în palat și acum din palat, după ce în sfârșit era ginerele regelui, trebuie să fugă să-și scape viața. Și trebuie ca soția lui Mica să-l scoată printr-un vicleșug pe zidul cetății pentru ca să poată fugi cu ce avea pe el. Vorba aceea, ce îndulap e și pe mine. Și trebuie să fugă să-și scape viața. Probabil că în momentul în care a fugit, nu s-a gândit că va trebui ca să stea vreo 10 ani. Fugind mereu de acest om posedat de demoni. Probabil că și imagina ceva trebuie să se întâmple cât de repede și eu mă întorc la locul unde eram. Și când vede că nu se întâmplă nimic, începe să-și reorienteze viața, începe să-și pună alte scopuri. Și adună în jurul lui niște oameni. Niște oameni despre care Scriptura ne spune că erau oameni de nimic. Erau genul acela de oameni care au ajuns la un anumit statut social și au spus, a, dacă vecinul are mașină de 5.000, eu trebuie să-mi cumpăr una de 10.000. Dar ai bani? A, banca are. Dar trebuie ca eu să am haine mai tari decât oricine. Dar ai bani? Banca are. Și a venit într-o zi banca la el acasă și a spus, da, e adevărat, noi avem bani. Dar noi avem bani pentru că îi luăm de la cei ca tine. Și au venit datornicii și oamenii aceștia au trebuit să fugă. Pentru că nu mai aveau nicio șansă. Au ajuns goi și descoperiți. Alții erau căutați de poliție. Cine știe ce făcuseră ei? Îmi aduc aminte, îmi povestea fratele meu, când era odată la Toflea, la botezuri, și a fost martor la o întâmplare mai hazlie. Era și televiziunea și vrea să ia interviuri de la oameni acolo. Și în momentul în care a venit cu camera la unul dintre oameni acolo să-l întrebe, să ia interviu, mama lui zice, lasă frate, lasă că el e căutat, lasă. Oamenii aceștia care erau căutați și care nimeni nu mai avea nicio întrebuințare pentru ei, nici măcar ei înșiși, au ajuns pleava societății. Și oamenii aceștia au șansa în viața lor să se întâlnească cu un David. Și aici vedem iarăși ungerea care este peste David. Atunci când el se întâlnește cu oameni, oamenii aceștia sunt binecuvântați prin el. Chiar dacă ei nu meritau, poate, prin felul lor binecuvântarea, prin felul lor de trai, prin felul în care ei s-au raportat la Dumnezeu, dar prin David curge binecuvântare. Și din aceste scursori ale societății, el face o trupă de șoc, face o trupă de elită și organizează câteva sute de luptători pe care îi instruiește, îi echipează și au ajuns frica împăraților din împrejur. Și David nu putea fi altfel decât împărat pentru că a fost făcut de Dumnezeu împărat. Și dragii mei, aș vrea să ne aducem acum aminte care este chemarea care o avem noi ca și copii ai lui Dumnezeu. Apostolul Petru ne spune despre noi că suntem un neam sfânt, o împărăție de preoți și slujitori ai celui preanalt. O împărăție. Și noi suntem copiii lui Dumnezeu în sensul inițial în care Dumnezeu a intenționat să-L creeze pe om pe pământul acesta. Vă aduceți aminte că după ce Dumnezeu l-a creat pe Adam și a suflat în el suflare de viață, a rostit câteva cuvinte în dreptul lui. Unele socotesc poruncă, eu o socotesc aceasta o binecuvântare. Dumnezeu îi spune, creșteți-vă, înmulțiți-vă și stăpâniți. Pentru că aceasta este chemarea pe care o are omul lui Dumnezeu, să stăpânească. Dragii mei, am fost creați cu un scop și am fost echipați pentru scopul acesta. Și peste noi este ungerea lui Dumnezeu. Și noi suntem acei oameni care trebuie să facem ca prin noi să vină binecuvântarea în lume. Este așa de groaznic când noi copiii lui Dumnezeu suntem undeva jos la pământ și mereu așteptăm să vină altcineva ca să ne ridice. Și avem atâtea probleme și avem atâtea necazuri și Doamne, dacă doar cineva s-a îndurat să ne ajute și pe noi să ne ajute ca să ieșim din situația și din problema în care suntem. Diferența între oamenii aceștia de nimic și David este enormă. Și aceasta ar trebui să fie diferența dintre copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Pentru că, dragii mei, oricât ar suna de dur și de puternic, este un mare adevăr. În lumea aceasta există numai două feluri de oameni. Copiii ai lui Dumnezeu și copiii ai diavolului. Aceasta este Evanghelia pe care a predicat-o Domnul Iisus. Domnul Iisus ne învață și ne spune să ne rugăm Tatăl nostru. Dar El spune apoi, nu toți cei ce spun, Doamne, Doamne, sunt copiii lui Dumnezeu, ci cei ce fac voia Tatălui meu, aceia sunt copii ai Tatălui. Iar noi ca și copii ai celui prea înalt, ar trebui ca să ajungem la statura aceasta, a plinătății de om mare, de om matur în Hristos, care domnim peste împrejurările vieții și diavolul să nu ne poată trânti când și cum vrea el. Și aș vrea, dragii mei, astăzi să ne uităm că suntem oameni și avem de înfruntat realități de tot felul. Și poate veți spune, frate, știu cum e. Știu cum este și când ești sus pe munte. Și Dumnezeu m-a binecuvântat de atâtea ori. Dar știu și cum este jos în vale. Aș vrea să mă adresez astăzi celor care poate sunteți în vale. Și aș vrea ca astăzi să vă aduc aminte. Așteptați ajutorul lui Dumnezeu, dar nu-L așteptați lenevind. Ci ridicați-vă și stați la dispoziția lui Dumnezeu și veți vedea cum Dumnezeu poate să vă transforme în oameni aducători de binecuvântare. Uitați-vă la David cu câte greutăți are de a se înfrunta. Deci, în primul rând, am spus că are de luptat cu respingerea. Și este respins de cei care ar fi trebuit să-i dea dreptate. Pentru că ungerea lui Dumnezeu era peste el și, în mod natural, noi așteptăm ca împăratul, care era pus de asemenea de Dumnezeu și peste care fusese de asemenea turnat unde lemnul sfânt, să recunoască pe alt ales al lui Dumnezeu. Și totuși, cel care fusese la un moment dat ales de Dumnezeu îi spune lui David, pe unde ești, că aș vrea să-ți iau viața. Este foarte groaznic. Când venim în biserică, poate, când venim într-una dintre grupurile bisericii, ne încadrăm poate într-una dintre misiunile care ni se pun la dispoziție. Și vedem că cei din jur nu recunosc chemarea noastră. Ei, aici este o mare problemă, în primul rând, dacă noi ne știm chemarea adevărată. Este foarte groaznic când Dumnezeu îl cheamă pe cineva să predice și el vrea neapărat să cânte. Sau când îl cheamă pe Dumnezeu pe cineva să cânte și el vrea neapărat să predice. Este foarte greu când Dumnezeu îl cheamă pe cineva să fie ușier și el vrea neapărat să fie aici în față. Sau... Este foarte important ca noi să știm chemarea la care ne-a chemat Dumnezeu. Dar se întâmplă de multe ori că noi o știm și vrem să se împlinească astăzi. Și dacă fratele sau frații care conduc biserica spun, da frate, credem că ungerea lui Dumnezeu este peste tine, dar credem de asemenea că tu încă mai trebuie să stai în școală și trebuie să faci pași un pic mai mici. Și acesta este un test foarte bun pentru toți slujitorii, oricât ar fi ei de vechi și de experimentați. În momentul în care știi să stai în smerenie și să accepți planul și orarul lui Dumnezeu, atunci ceilalți din jur pot vedea binecuvântarea peste tine. Îmi aduc aminte de biserica în care am crescut eu. Era acolo păstor, un frate care de zeci de ani era păstor. Și la un moment dat, frații din biserică au spus, a venit timpul să facem o schimbare. Au făcut o adunare, un sfat frățesc și au făcut alegeri și au ales pe altcineva. La care fratele respectiv era încă pe timpul comuniștilor, care avea spate puternic, se ridică și spune, ați ales foarte bine. Numai că un lucru aș vrea să țineți cont. Atâta vreme cât eu sunt aici, eu sunt pastor. Cui nu-i place, ușa e acolo. Și n-au prea avut ce face. Și pericolul era atât de mare să se întâmple ceea ce s-a întâmplat în multe biserici. Ca noul ales să înceapă războiul de gherilă. Noul ales s-a ridicat și a spus celorlalți, atâta vreme cât unsul lui Dumnezeu este aici, vă rog să nu mă mai contactați. Și eu nu sunt liber pentru așa o chemare. Atunci când Dumnezeu deschide ușa, El o va deschide. Am un prieten care stătea în apartamentul de alături cu acest frate care a fost ales, prieten de vârsta mea, și care îmi spunea, Virgil, fratele ăsta nu mă lasă să dorm. Câteodată la ora 3 noaptea mă trezesc și l-aud rugându-se. Și ăsta se roagă ore întregi noaptea. Și omul acesta, la ora actuală, este unul dintre cei mai respectați lucrători din zonă și nu este cunoscut ca omul care a știut să se lupte să capete un scaun, ci este cunoscut ca un om al rugăciunii. Când a venit vremea, celălalt frate a emigrat în America și în momentul în care au venit actele, l-a chemat pe fratele, l-a pus în slujbă și a spus, da, acum este timpul ca acest frate să intre în chemarea care a fost dată de Dumnezeu. Și este așa de frumos să stai și să aștepți planul și orarul lui Dumnezeu. Și este așa de greșit să încercăm noi să forțăm lucrurile. Este foarte greu să fii respins sau amânat de cei din biserică. Dar aș vrea să vă spun că nu este nici mai ușor să fii respins și amânat de cei din lume. David a fost respins și de cei din lume. Vedeți, el și-a făcut trupa aceasta de oșteni și luptau și ei ca și mercenari. Pe vremea aceea, zona aceasta a Palestinei era organizată într-un fel de voievodate. Cei care veniți din România, înțelegeți ideea. Exista un prinț care avea domnia asupra unei anumite părți relativ mici din zonă. Și în felul acesta erau mai mulți domnitori, chiar dacă toți erau dintre același neam al filistenilor, dar fiecare era domn peste țara lui, peste bucata lui de pământ. Și David servea pe oamenii aceștia. Când aveau nevoie de războinici, el se angaja, primea partea lui de pradă și lupta pentru ei. Și la un moment dat s-a alipit de unul dintre acești domnitori, de Achiș, și împreună cu el a dus mai multe războaie. Și vine un moment când acești domnitori ai filistenilor fac o coaliție și spun, haideți să ne unim și împreună să luptăm împotriva lui Saul. Ce situație mai bună decât aceasta putea aștepta David? În sfârșit, putem. Și David era om, ca și mine, ca și tine. Și nu știu ce a gândit în mintea lui, dar spune, mergem și noi la război. Și totuși, de data aceasta, Dumnezeu vorbește printr-un păgân, printr-un om care nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Când se adună toți domnitorii filisteni acolo, ni se spune că David și oamenii lui erau și ei undeva mai în ariegardă, undeva mai la sfârșit, și uitându-se căpeteniile acestea ale filistenilor, spun, dar ăștia cine-s? Păi ăștia-s evrei, ăsta-i David cu evreii lui. Și spun, dar ce caută ăsta aici? Ce-a cheamă-l încoace? Spun, ce cauți tu aici? Păi tu nu ești dintre ai noștri. Păi uite-te la tine. Tu nu vezi că vorbești cu accent? Ce cauți tu aici? Hai, fă pași. Poate ați auzit cuvintele acestea sau poate ați simțit atitudinea aceasta. Și aceasta o simte David pe propria lui piele. Numai că spre deosebire de noi, David avea niște pârghii de acțiune. Nouă când ni se spune așa, ce putem face? Plecăm și spunem, lasă, că poate a dat Domnul și peste câțiva ani ajungi tu la ușa mea. Dar David avea o trupă de elită cu care ar fi putut să facă Și totuși, în momentele acestea de respingere, el nu se lasă stăpânit de resentimente. Și răzbunarea este departe de el. De fapt, una dintre marele caracteristici ale lui David este el, cred că nu cunoștea cuvântul răzbunare. De două ori îl prinde pe David, pe Saul, în peșteră noaptea. Și spune, a tăiat colțul hainei și îi bătea inima grozav în piept. Și apoi, mai târziu, cu Shimei și cu alții, David nu știa să se răzbune. Nici măcar pe Ioab n-a putut să se răzbune. El a încercat întotdeauna să găsească o cale de mijloc. Dar ce vreau să spun? Atunci când Dumnezeu vrea să-ți construiască caracterul tău pentru a te pune în slujba și în chemarea care o are pentru tine, se folosește câteodată de cei din biserică, câteodată de cei din afară, ca să-ți rotunjească colțurile. Și contează atât de mult de felul în care știi să accepți mâna lui Dumnezeu. Și David, după ce este respins în felul acesta, inclusiv de prietenii lui filistenii, mai are de a trece un hop. Se întoarce, fugărit de filisteni. Filistenii spun, du-te înapoi acasă. Se întoarce în cetatea în care locuia el împreună cu acești 300 de oșteni și când ajunge acolo, de departe, vede cum fumul se ridică, dar nu fumul de la case, când femeile care rămăseseră acasă ar fi trebuit să pregătească hrana, ci era un fum din acela mare, gros, înnecăcios, întreaga cetate ardea. Și se apropie și vede că nu mai sunt nici familii, nu mai sunt nici turme, nu mai este nimic acolo. Și versetul 4 spune, David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. O priveliște interesantă. Dicta mai războinicii, trupa de elită, în momentul în care ajung acasă, se pun pe un plâns din ala, așa, un bocet cu toată echipa. Și cu asta cred că se mai dărâmă încă unul din miturile care societatea modernă încearcă să ne-l transmită. Bărbatul macho, acela care întotdeauna el este cel mai cool, cel mai șmecher, le știe pe toate și el are o soluție la toate. David ajunge în situația aceasta care nu mai vede altfel decât să dea drumul tensiunii interioare și sentimentelor plângând. Noi românii suntem oameni care știm să plângem. Și aceasta este probabil și dilema cu care s-au confruntat mulți dintre cei veniți din România, ajunși aici în străinătate, în Germania sau în alte țări. Și ni se spune de multe ori, păi fraților, trebuie să vă bucurați, trebuie să cântați, trebuie să săriți, trebuie să... Și răspunsul este da, ne bucurăm cu lacrimi. Și nu spun lucrul acesta ironic. Am cunoscut felul acesta de bucurie și știu ce înseamnă să stai în prezența lui Dumnezeu și să îți scurgă lacrimile pe obraj și să ai pace și liniște, așa cum spune Pavel, acea pace care întrece orice pricepere și nu se poate explica în cuvinte. Am fost încurajat să văd că și David știe să plângă. Și aș vrea să vă îndemn. Dragii mei, atunci când lumea din jur vă respinge, atunci când oamenii din biserică nu vă recunosc darul și chemarea, ocupă-ți timpul mai bine cu a plânge, pentru că atunci când plângi, n-ai timp să murmuri, n-ai timp să te cerți cu cineva, n-ai timp să arunci cuvinte de ocară, atunci n-ai timp să-ți cauți dreptatea ta. Atunci când stai și plângi, este o curățire interioară care de obicei aduce în urma ei liniște, pace și după ce lacrimile au spălat un pic ecranul, după aceea poți vedea cu claritate care este pasul care trebuie făcut. David, după ce plânge bine împreună cu el, trebuie să treacă prin următorul pas. Și prietenii lui îl resping. Adică prieteni. Ce prieteni erau ăștia? Erau oamenii cei despre care am zăbovit mult asupra lor la început și am spus oameni de nimic, așa-i spune, așa-i numește Scriptura. Și din oameni de nimic ăsta face oameni de elită. Și acum când ajung un pic la greu, oamenii aceștia se întorc împotriva lui David și spune vroiau să-l omoare. Oricât m-aș uita, nu văd nicio vină la David și nu înțeleg de ce vreau ei acum. Asta este diferența între omul lui Dumnezeu și oamenii diavolului. Copiii diavolului vor căuta întotdeauna să se răzbune și să se răzbune acum și să caute pe cineva vinovat asupra căruia să-și îndrepte toată supărarea și toate cuvintele rele. Iar copiii lui Dumnezeu stau înaintea lui Dumnezeu și plâng și așteaptă de la Dumnezeu un răspuns. Este foarte greu să fii respins de toată lumea, inclusiv de prieteni. Și ce putem face în momentul în care suntem respinși de toată lumea? Eu cred că trebuie să ne uităm la David. David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeului. Acestea sunt momentele în care bărbații trebuie să fie bărbați adevărați. Și femeile trebuie să se îmbărbăteze. Aici este vorba, cred eu, de rolul acela care Dumnezeu l-a dat în creație, în primul rând lui Adam. Când Dumnezeu l-a creat și l-a pus să stăpânească. Și când a pus-o pe Eva lângă el, le-a dat împreună același mandat. Și spune, voi împreună trebuie să domniți în lumea aceasta. Și nouă ni se spune că la rândul nostru trebuie dintr-o dată, din când în când, să ne îmbărbătăm pe noi înșine. Nu să ne arătăm la ceilalți cât de tari suntem noi, ci să ne îmbărbătăm în omul nostru din lăuntru. Și îmbărbătarea aceasta nu se poate face altfel decât sprijinindu-ne pe un punct absolut care nu se schimbă niciodată. Și acesta rămâne, a fost și rămâne, Dumnezeu. Dar, dragii mei, realitatea este că atunci când ești jos de tot, trebuie să găsești de undeva resursele acestea ca să te poți îmbărbăta. Când am început eu să conduc cu ani în urmă, fratele meu, care este mai în vârstă decât mine și mai înțelept, mi-a spus câteva lucruri. S-a uitat la mine cum conduceam, eu am învățat să conduc în armată, și s-a uitat el la mine și mi-a zis, nu așa se face. Uite care e treaba, tu trebuie să cobori din treaptă în treaptă. Și când cobori dintre a treia, tu nu poți lăsa maneta în punctul mort. Ei, acum sunt alte feluri de cutii de viteză, sunt alte feluri de mașini, dar pe vremea aceea era important. Și îl întreb, dar de ce? Și el îmi spune, fii atent, aceasta înseamnă frână de motor. Și tu trebuie să o ai asta în reflex. Pentru că în momentul în care se întâmplă ceva, tu nu ai timp să gândești ce să faci. Și atunci intervin reflexele pe care tu ți le-ai format. Și dacă tu ești învățat să oprești în frână de motor, asta te va ajuta și poate să salveze viața. Asta o văd și la David. El și-a format niște reflexe și niște obiceiuri în viața lui dinainte, într-așa fel ca în momentul crizei, el a avut pur și simplu instinctele necesare ca să reacționeze în mod potrivit. Vorbeam cu tinerii de la cateheză, avem o trupă acum foarte frumoasă de tineri care se pregătesc să încheie legământ cu Domnul în apa botezului și vorbeam despre lucrurile acestea, despre obiceiurile care noi vrem să le plantăm, care apoi, dacă noi le-am plantat, dacă noi ni le-am format, lucrurile acestea ne vor ajuta în momentele de criză, atunci când nu mai este nimeni în jurul nostru ca să ne ajute. Ceea ce noi am plantat, aceea ne va ajuta. Și uitându-mă la David, mă tot întreb, care au fost obiceiurile care și le-a format David în viața lui? În primul rând, dragii mei, pentru că noi suntem aici ca și cântăreți și pentru că aceasta este o biserică recunoscută prin felul ei de cântare, aș vrea să vă încurajez în continuare și să vă spun, David avea o pasiune pentru cântare. În momentul în care spuneam eu, el stătea afară cu oile lui, el nu stătea așa gândindu-se, dacă ar veni odată cineva să mă fac, să-mi dea milioane și să am eu și mi-aș cumpăra mașina și... Nu stătea și-și pierdea timpul cu visuri din astea aiuristice, ci el făcea ceva. A învățat să cânte la un instrument. V-ați întrebat câte coarde are o harfă? Sunt mai multe feluri, dar nu există harfă cu 6 corzi cât are chitară. Și mă uit la unii tineri că așa le este de greu să învețe la chitară. Dar omul acesta de unul singur afară stătea și cânta. Și vedem apoi În psalmii lui, ce cânta David când era acolo? David n-a fost niciodată la o școală de teologie. Dar David și-a petrecut timpul lui din toată viața lui, din tinerețea lui, cunoscându-L pe Dumnezeu într-un mod în care școli întregi de oameni nu L-au cunoscut. Avea o pasiune pentru Dumnezeu, David. Și David, toată ziua când stătea, nu știa altceva ce să facă decât, hai să mai vorbesc un pic cu Dumnezeu. Și-și lua probabil harfa sau fără harfă și cânta și compunea. E adevărat, mintea lui nu stătea pe loc. Dar cum spuneam, nu se ducea spre visuri din acestea prostești, ci mintea lui era tot timpul în legătură cu Dumnezeu. Cunoașteți sintagma aceasta, firul roșu, la telefon. Se spune că șefii de state au anumite telefoane, nu mai știu cum funcționează în ziua de azi, în era digitală, dar erau vremurile în care spuneau că... cum se chema, secretarul de partid al județului, avea un telefon pe birou care n-avea taste, pentru că el avea numai o singură legătură, direct la Consiliul Suprem. Și numai el când vrea să vorbească acolo, nu trebuia decât să ridice și apoi automat avea legătura. Cam un astfel de fir roșu, de legătură directă, a avut David tot timpul vieții lui cu Dumnezeu. Vorbim despre o vreme în care toți oamenii din jur, când vorbeau despre cum să ne apropiem de Dumnezeu, spuneau, ca să te apropii de Dumnezeu, trebuie să mergi la cortul întâlnirii, trebuie să aduci jertfe, trebuie să aduci ceva la preot, trebuie să te întâlnești cu Dumnezeu și în felul cu preotul. Și așa ajungi la Dumnezeu. În vremea aceasta, David știa mai mult decât știau preoții despre Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, ni se spune un episod când Domnul Iisus spune că și-a ridicat glasul și a spus: Tată, îți mulțumesc că ai ascuns lucrurile acestea de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Și noi vrem așa de mult să devenim așa de înțelepți și așa de pricepuți și Duhul lui Dumnezeu ne cheamă din nou la smerenie și ne cheamă la lucrurile începătoare și ne cheamă să punem o temelie bună și sănătoasă alături de Dumnezeu. Spuneam că Dumnezeu era îndrăgostit de David, pentru că David era îndrăgostit de Dumnezeu. Și pentru că tot timpul el nu știa să facă altceva decât să compună scrisori de dragoste, cântări de dragoste la adresa lui Dumnezeu. Și lui Dumnezeu i-au plăcut așa de mult aceste cântări și scrisori de dragoste, încât a spus, se merită să rămână scrise și transmise tuturor generațiilor până la venirea Domnului Iisus a doua oară. Dragii mei, aceasta este chemarea care o avem și noi. Același undelem al ungerii a fost turnat peste capul fiecăruia dintre noi. Și fiecare dintre noi suntem chemați astăzi ca să avem un fir roșu cu Dumnezeu. Și este așa de dureros când mă gândesc câți dintre noi își fac cu adevărat timp ca să aibă legătura aceasta neîntreruptă cu Dumnezeu. Câteodată se vorbește de aici de la Amvon și se spune un pic exagerat și radical. Spune, frate, degeaba vii duminică dacă nu te închini peste săptămână. N-am curajul să spun așa și vreau să spun, vino măcar duminica și fii cu ochii deschiși la cuvântul care vrea Dumnezeu să ți-l spună și mergi apoi și pune-l în practică și fii și peste săptămână un închinător adevărat, un om al lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că Dumnezeu mi-a descoperit noi dimensiuni ale cântării. Am trăit dintotdeauna în biserică și mi-a plăcut cântarea. Și totuși am văzut de cele mai multe ori când stai aici în față trebuie să convingi pe oameni să cânte. Oamenilor le vine oarecum greu să cânte. În urmă cu 2 ani Dumnezeu mi-a pus pe inimă și mi-a deschis o ușă care îmi doream oarecum mai de mult. Citind Matei la capitolul 25, am văzut că Dumnezeu va pune la sfârșit niște întrebări și va spune, am fost în temniță, ai fost pe la mine. Și cuvântul acesta mi-a stat mie pe inimă mult timp, până când Dumnezeu mi-a deschis inima ca să pot merge în temniță. Și am început de câtva timp o lucrare în închisoarea din Stuttgart, din Stammheim. Am mers împreună cu niște frați care fac lucrarea aceasta de 26 de ani. Și i-am întrebat, și ce faceți voi acolo? Păi zice, în primul rând ne adunăm toți împreună și cântăm. Și eu am rămas cu gura ca la dentist. Cum cântați? Cum cânți tu cu pușcăriașe? Păi ei nu sunt oameni pocăiți? Aia nu știu cântările? Cum cânți? De obicei, mai ales noi bărbații, nu ne putem face de râs de față de ceilalți cântări. Și el a zis, vino și ai să vezi. Și am rămas pur și simplu uimit când am văzut ce putere are cântarea. După aceea, din păcate, am descoperit că sunt foarte mulți români acolo în închisoare. Și am spus, începem o grupă numai pentru români. Adică pentru cei care nu știu limba germană. Și mă gândeam, ei, cu ăștia am mai mers cum a mers cântarea, dar cu românii poți uita. Și se întâmplă în felul următor. La ora 5 și jumătate, joia, gardienii vin și mi-aduc cei 8 pușcăriași, cei 8 deținuți. Câteodată sunt mai puțini, dar 8 ar trebui să fie grupa normală. Și intrăm într-o cameră acolo, una dintre celulele care ne-a fost pusă la dispoziție. Este ceva mai mare decât o celulă obișnuită și eu rămân cu ei acolo. Și sunt oameni care sunt închiși nu pentru că au fost tare băieți buni. Chiar dacă ei așa consideră mereu. Și câteodată se încing discuțiile și fiecare vrea să arate cât e de deștept și cât e de tare și se mai încing și supărările pe alte teme care le au ei acolo în pușcărie și mă simt așa mic între ei și mă gândesc acum ce să fac. Și când nu mai știu ce să fac, spun, acum cântăm o cântare. Și dragii mei, aș vrea să veniți odată cu mine acolo să vedeți ce putere are cântarea. Se face liniște, toți își deschid cărțile. Am ales eu câteva mai multe cântări, am făcut o cărticică mică și îi vezi pe oameni care în viața lor n-au cântat o cântare după scrisă. Ei au auzit la radio manelele lor și atât. Și vezi cum cu degetul urmăresc și se coboară atmosfera lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun, cântarea este o armă pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Cântarea nu este ceva care precede predica. Cântarea nu este ceva care ar trebui să umple timpul până la următoarea rugăciune. Cântarea are putere în ea înseși. Amin. În momentul în care David începea să cânte, duhurile rele lăsau pe Saul, fugeau. În momentul în care Elisei vroia ca să se apropie de Dumnezeu, și Elisei era un proroc mare, și când vroia să se apropie de Dumnezeu, zicea, aduceți-mi un cântăreț cu harfa. Aș vrea, dragii mei, ca să experimentăm cântarea la nivelul la care Dumnezeu vrea să ne spună. Nu degeaba ne spune apoi apostolul mai târziu cum trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Și cântarea de laudă are o mare valoare înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să vă spun, haideți să ne facem timp ca să prețuim cântarea în timpul nostru liber. Haideți să ne facem această obișnuință. Câte cântări mai știți pe de rost? Îl avem acolo pe fratele Doru. Când ne întâlnim la grupa de bărbați, știu că orice cântare, n-am prea găsit cântare care el nu știe. Erau vremurile când, în ziua de astăzi, să vă spun cum m-au păcălit tinerii noștri într-o seară. Am fost tot așa împreună cu ei în misiune. Veneam înapoi de la Wiesbaden și în spatele meu erau 3 tineri. Și văd că încep să cânte ăștia cântări, dar numai din alea vechi. Și cântăm și cântăm și eu mă mir de unde le știu și de unde știu atâtea strofe. Și m-am bucurat, am zis, fii atent cu cât. Și când ajung acasă, îi spun la soția mea, mamă, să vezi câte cântări știu ăștia. La ea se uită la mine, vorbește serios, păi tu n-ai văzut că ăștia aveau telefonul și le aveau acolo scrise toate. Psalmul 119 spune, strâng cuvântul tău în telefonul meu ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Haideți să strângem cuvântul lui Dumnezeu și să ne facem o obișnuință. Amin, amin. Din lucrul acesta. Domnul Iisus însuși, în momentele acelea, înainte de crucificare, ce a făcut? După ce au cântat cântarea, s-a urcat pe munte să se roage. Și aceste două lucruri merg împreună dintotdeauna. Nu este Noul Testament sau nu este numai în Vechiul Testament, ci dintotdeauna. Cântarea a mers pas în pas cu rugăciunea și cântarea a mers pas în pas cu biruința. În momentul în care Pavel și Sila erau în pușcărie, legați de mâini și cu picioarele în butuci, cum au făcut ei să cadă lanțurile? Prin cântare. Cântarea de laudă bulversează, aduce confuzie în oaștea vrășmașului. Cântarea de biruință, cântată la porunca lui Dumnezeu, face să se dărâme zidurile Erihonului. Aș vrea, dragii mei, să ne îmbărbătăm în sensul, Doamne, vrem să nu mai cântăm cântări de jale, decât poate în vremurile acelea când Tu ne vei duce prin vremuri de acelea. Dar, Doamne, noi vrem ca să învățăm ce înseamnă armele care Tu ni le-ai dat și să le folosim pentru ca vrășmașul să n-aibă putere asupra noastră. Aș vrea să închei, dar nu înainte de a mai vorbi despre una dintre armele care Dumnezeu ni le-a dat și, Doamne, atât de mult lipsește în biserica din secolul 21. Când este vorba de a ne zidi pe noi înșine, Domnul Iisus spune, eu mă duc la Tatăl, dar nu vă voi lăsa singuri. Eu vreau ca voi să fiți oameni puternici. Citesc din 1 Corinteni, capitolul 14. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Căci nimeni nu-L înțelege și cu Duhul El spune taine. Cine prorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine însuși. Dar cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Dragii mei, vorbim aici despre zidire, despre ridicare, despre îmbărbătare. Și Domnul Iisus a știut că vom avea nevoie de lucrurile acestea și El a spus, eu vă mai pun la dispoziție încă un arsenal întreg, folosiți-l. Pentru că noi ne uităm și spunem, a, dar unde-s prorocii aceia lui mare? Unde sunt? Aș vrea să spun că în primul rând cuvântul lui Dumnezeu zice, tu trebuie să te zidești pe tine, te zidești tu pe tine însuți. Și una dintre puținele arme care ni le dă Dumnezeu este vorbirea în altă limbă. Este vorba despre Duhul lui Dumnezeu când vine în mine nu numai pentru a mă convinge de păcat, aceasta este una dintre acțiunile care le face Duhul, de a ne convinge de nevoia de mântuitor pe care o avem. Dar Duhul lui Dumnezeu nu se oprește aici. După ce ne convinge, după ce ne conduce la cruce și suntem spălați și eliberați, Duhul lui Dumnezeu ne echipează și ne împuternicește. Noi nu avem de luptat împotriva oamenilor, a cărnii, a sângelui, ci avem de luptat împotriva duhurilor care locuiesc în locurile în văzduh. Și cu împotriva lor, noi nu putem lupta cu altfel de arme, decât cu aceste arme. Și, dragii mei, îmi doresc din toată inima ca fiecare dintre voi astăzi, dacă ați primit această armă, să o folosiți din nou, să o scoateți la lucru, așa cum spune în 1 Corinteni, în capitolul 14. Aici ne învață și ne spune să le facem pe toate în ordine, nu fără ordine, nu în dezorânduială. Cine spune, în primul rând, apostolul Pavel ne trage un semnal de alarmă și ne spune că Dumnezeu este un Dumnezeu al păcii, nu al neorânduierii. Dar apoi ne spune apostolul Pavel, dar Dumnezeu v-a dat această armă, folosiți-o. Și după ce ne zidim pe noi, Dumnezeu vrea să-și zidească întreaga biserică. Și mă rog Domnului, ca biserica Betel din München să fie o biserică care să fie zidită pe temelia apostolilor. O biserică care să crească din putere în putere. Și ca persoane, dar și ca biserică, Dumnezeu ne conduce câteodată pe munte, câteodată ne trece și prin vale. Și în momentele acelea când veți fi în vale, când veți fi poartă în criză, mă rog ca bunul Dumnezeu să vă dea putere, ca să nu stați mult acolo. Când treceți pe acolo să faceți ca și psalmistul, spune, când străbat aceștia valea plângerii, o prefac ei pe valea plângerii, într-un loc plin de izvoare. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și aș vrea să venim în rugăciune. Și aș vrea să spunem, Doamne, vrem să fim acei oameni pe care Tu să-i folosești. Vrem, Doamne, ca să transformăm valea plângerii într-un izvor, într-un loc plin de izvoare. Și apoi, haideți să devenim și foarte individual și personal și să spunem, Doamne, dacă poate eu mă aflu în vale în această zi, Doamne, îți mulțumesc că Tu mi-arăți că este de datoria mea să mă ridic și apoi Tu vei face lucrarea în continuare. Haideți să nu mai dăm vina asupra lui Dumnezeu și să spunem, dar de ce nu face Dumnezeu își face lucrarea Lui? Dar Dumnezeu ne spune nouă să ne facem partea noastră de lucrare. Partea, vestea bună este că Dumnezeu și a făcut de mult partea lui. Și vestea bună este că Dumnezeu este aici gata ca să ne aștepte. El gata, cu mâinile întinse. Și spune, ieși, fă primul pas. Și în momentul în care noi facem pasul acesta prin credință, Duhul lui Dumnezeu este aici, alături de noi, ca să ne îmbărbăteze și să ne ridice. Haideți să ne unim glasurile și să spunem, Doamne, revarsă Tu din Duhul Tău mai mult.